Saudades que eles conduzem a cultura este
să mai lungesc vorba, pentru că oricum e târziu de tot de tot. Îmi pare rău, a fost că nu sunt pe Andrei Cristianu, a durat mai mult decât am crezut noi când am programat. Oricum, nu puteam programa pentru prima joie într-un fel și următoarele joie altfel, așa că toate joile de la 8 la 10 vor fi aici, dar astăzi, în joia aceasta, pentru că a fost canonul Suprem Epiteanu, a fost altfel, iar că vreau mai mult, Părintele a vorbit foarte frumos la catedrală și foarte bine a făcut că a vorbit mai mult acolo. Și atunci mi-a rămas aici numai o oră, timp în care nu știu dacă mai e timp de întrebări și eu o să-l, probabil, o să fie câteva întrebări. Eu o să rog pe Părintele să, pe Părintele pe care îl știți și pe care nu mai trebuie să-l introducem și prezentăm. Da? Dar oricum, vreau să spun doar că mă bucur foarte mult că i-a amintit între oamenii duhovnicești pe care i-a pomenit la catedrală, între oamenii mari pe care i-a pomenit pe Părintele Arsenie Boca și Părintele Șpenal, prea Sfântul Bartolomeu, Anania, două oameni mari al Ardealului. Și mai ales mă bucur pentru că a pomenit pe un alt Sfântul Bartolomeu, pentru că Părintele Arsenie în ultimul timp e pomenit și cunoscut-o mai bine, dar despre altul Bartolomeu n-au îndrăznit prea mult să vorbească ceva, nici despre Părintele Arsenie nu prea îndrăznești mult, dar despre altul Bartolomeu mă bucur că a pomenit și dânsul poate să, cu multă pace să vorbească despre altul, pentru că l-a și cunoscut. A fost tareț la Nicula tocmai când în altul și-a petrecut ultimii ani acolo la Nicula. Deci, Părintele Andrei poate să spună, noi am fost cu el, am stat cu el la masă, l-am pupăit, l-am văzut față către față când ziceau apostolii despre Mântuitor, așa poate să zice și el despre în altul Bartolomeu. Dacă vă mai aduceți aminte sau vă aduceți cu siguranță aminte anumite momente, anumite vorbe ale înaltului Bartolomeu, ne-am bucurat dacă ne-ați mai amintit despre el. Și despre alți oameni duhovnicești pe care i-ați cunoscut. Poate n-ați apucat să spuneți pe toți.
Da, despre înaltul Sfântul Bartolomeu, aș putea să vorbesc mai mult și s-ar putea foarte multe vorbi. Și cred că este momentul așa, într-un mod organizat, cumva, deși într-un mod, cumva, foarte cumpătat și foarte echilibrat, să-i abordăm personalitatea, să ne apropiem mai mult de el, să-i abordăm personalitatea și să-l cunoaștem în profunzime, că, într-adevăr, acest mare, înalt părintele nostru a fost un mare om și un mare erat, un mare om și un mare erat, un adevărat creștin. Deci, ce m-a impresionat pe mine, legătura, l-am cunoscut, vă spun, din cărți, înainte de a veni la Cluj, mi-a plăcut. Pot să zic că între cei trei părinți care mi-au plăcut cel mai mult din scrieri, părinții Nicolae Ștanvar, care a apărut în anul 90, care am citit de zeci de ori, de sute de ori, și ce a spus, care a apărut în Apsul Mitropolit Antonie, plămâneală, care l-au creat cărturat, cu talent literar, și apoi când am apărutat cu cărțile înaltului Bartolomeu. Și mi-a plăcut de la început și am fost la instalarea ca Episcopul Cluj la Girotonie cu mare dragoste, am participat și cu mare trăire, am în jurnalul meu, am scris lucrul ăsta, poate cândva. Și după aceea, m-am cunoscut după ce am văzut la Nicula. Venea prin 97-98 a subzut la Nicula și acolo m-a referat. Mai eram la stramă, eram acordat acolo. Și de prima dată, deci ce am văzut, și-a dat seama că îl înțeleg, și-a dat seama că l-am citit. Asta. Și, mă rog, s-a creat o anumită legătură după ce am mers la 99 la Cuta. Și de acolo m-a luat și m-a trimis tare la pistole și atunci la pistola de amezat așa o legătură. Ce vreau să spun, Renat era un om, de așa om, încât dacă ne vedeam odată pe an, nu știu, dar deci odată pe an, ca și mi-aș văzut de o zi sau de jumătate de zi sau de o oră. Deci continua foarte liniștit. Deci așa un om care să aibă totală încredere, fără nicio suspiciune, un an de zi, de 2 ani și la același când se poți să ai încredere, așa, poate ani, de zi, de ani, și nu am foarte mare. Deci, asta e un lucru care cel mai mult am apreciat, care știam că și unul care avea viziune. Avea viziune, toți se petrece și care știau de cuvânt. Ce e o legătură să dezastru, eu ce pot să vă spun? Că atunci când a trecut la Domnul, vă spun drept, mie a murit tata, Dumnezeu să-l ierte, a murit bunicul, bunica, dar eu n-am fost niciodată afectat cu plătește și mai ales că rugări eu am fi pe mod de afectat și plătește că moare cineva. Doar să le judec, după ce fie nici nu mi-a fost problema. Dar când a murit altul Bartolomeu, mi-am dat seama că nu știu, am ajuns glumesc în ultimii ani. Că vreo două luni zile n-am fost bun de nimic. Aș sta numai să mă rog în tăcere, n-aș fi vrut să vorbesc cu nimeni, să n-aud, să mă chiar aș fi stricat la saltire, că nu suntem în acestea. Și într-adevăr mi-a dat seama și pot să vă spun că i-a spus la altul Andrei, în altă greșelul om al lui Dumnezeu, mare om al lui Dumnezeu, dar sub altă formă, mai sub forma celui fratelui simplu care l-a avut starețul ca salvator. E foarte nevinovat așa. I-a spus, am visat în perioada hramului, la noi la Nicula, este cea mai grea perioadă din an. Și în perioada aceea am visat vreo 3 nopți, aproape la rândul lui Bartolomeu. Și tare m-am mângâiat de visele astea. Deci primul a fost că era o dimineață atât de luminoasă, atât de plină de soare, de frumoasă, cum numai în copilărie am mai trăit. Și eram în curtea episcopiei și de acolo un soare, parcă nu era din lumea aceasta, am ieșit în piață și în piață răsunau predicile înaltului Bartolomeu în stația care de regulă se pune pe la sărbător cu Olimp, sau care răsuna toată piața. Și am mers să văd de unde predică. Tot am mers. Și undeva vis-a-vis de catedrală, ca pe unei ceasă național, era o biserică acolo, multă lumină, atâta lumină n-am văzut niciodată. Lumină multă. Și acolo, în această lumină, era în altul Bartolomeu și predicile trebuie mergeau zi și noapte într-una. Cumva vis-a-vis. Și eu am venit de acolo foarte așa, un entuziasm transfigurat, transformat, și am intrat în catedrală. Și mi-am intrat în catedrală, predica în altă vreme de la învol. Și am zis, nu-i halucinație, s-o instala mitropolit la Cluj. Deci, mitropolit altă Andrei, dar dincolo mitropolit. Adică, încă a rămas și în altă Bartolomeu. Și i-a spus la altă Andrei și nu, așa, deci, altul, deci a rămas, cum să spun, și trebuie pentru noi să știți, deci cuvântele lui, dacă s-ar putea fi părie și da, mai mult, să știți cum a fost Ioan Gură de Aur, la vremea lui, Nicolae Vedimirovici, care am fi vrut să vorbesc în seara aceasta un pic, dar n-am avut timp și loc. Așa, aponantul, poate cel mai mare era predicator al bisericii noastre, cel mai mare orator. Și cuvintele lui sunt cuvinte din și de viață dătătoare. Și apoi, al doilea vis, a fost foarte interesant, am zis că l-am mormântat la Nicula. Și nu știu de ce, acum de vreo lună, două săptămâni, simt că ar fi acolo, între Ioan Alexandru, poetul și Vasile Adam. Acolo era un loc, acolo am zis că l-am mormântat. Deci, fiind am zis septembrie, așa cum se pune septembrie. Mormântat și culmea, am pus acolo și l-am zis că am dreapta mea, foarte liniștit, cu un duh de spovedare, așa, de iubire adâncă, dar de siguranță absolută. Și spunea de mai la stânga, de la dreapta. Și după ce am rezolvat tot, m-am duminit pe mine, dar spun că sunteți și viu, nu știu, nu am și apoi, ultimul care a fost cel mai frumos care ne-a rămas așa, care multă vreme a rămas așa cu bucurie în suflet, poate câteva luni, așa o lună, două, cel puțin, am visat că, asta mai visat și ne credea lui că îl învijam. Înseamnă că îl învijam și îl învijam cu Maica Galinea, cu părinții de Nicolae, ne ocupam, îl ziceam cu căliciorul și ne ocupam de el. Și dintr-o dată s-a făcut sănătos. A fost sănătos, era o calmă în smeu. Și s-a îmbrăcat, l-a lăsat să îmbrace cu Maica la gabinet. S-a mai pe așa, mi-a vorbit o jumătate de oră cum se îmbracă cămașa albă. Cum se îmbracă? Zice, și sunt mulți miniștri, direct, sunt mulți oameni care nu știu cum se îmbracă cămașa. Cum se îmbracă cămașa albă? Și așa era de bucuros, nu știu ce a fost, că avea pe două hârtii așa scris, o pagină, maximă o pagină jumate, două eseruri. Și mi-a dat și le-am memorat foarte repede, câteva minute, și după ce le-am memorat mi-a spus că ia cu mine. Și în momentul ăla m-am trezit. Și acum, no, mi-a zis cineva, pentru că cred că nu chiar mor. Da, no, nu știu, nu știu ce poate să înseamnă asta. Poate cândva, nu. No. No, la mână, da. Da, și nu am cum să răspundeți. Multe mi se poate, știți, trebuie să stau un pic în mână, să le sistematizez, că e un om, știți cum să spun, uriaș și care e ca o bibliotecă și trebuie să-l ia așa în cer și să, ca să nu l-abordez, să nu intri în absurd și în ridicol, știu, că nu te poți apropia oricum de natura tău, nu știu, chiar nu știu. Dar este încă un tezaur, un tezaur inepuizabil, poate cel pe pentru noi și de cea, inepuizabil, să știți, de învățătură, de credință, de tărie, de demnitate, de caracter, de mărturisire a credinței și adevărului. Este extraordinar, deci este. Deci, n-au să și nu am închipuit, deci cum să spun, de ce? Știți, întotdeauna găsea ceva de spus concret. Vedeți, la tăvălul ăsta care vine acum, globalizare, mondializare, europenizare, avea și toate fertilii acestea care sunt de trebuie la nivel înalt, în politică, în biserică. Vedeți, pentru că biserica spune că vom fi ridicați pe neamuri, adică noi rămânem persoane și rămânem biserică, rămânem țară, nu putem să ne desfințăm. Bun, Sfânta Adria, nimeni nu va desfința niciodată, dar vom trece prin multe suferințe. Și el spunea lucrul acesta, și vedeți, dacă m-am înțeles într-o pastorală cumva, a scris un esteu despre Iuda. Deci Iuda se plimbă nestingerii și astăzi. Iuda, dacă vrei să-l vezi la o conferință ecumenică, nu știu nici dacă vrei să-l vezi într-un parlament european, nu vrei să-l vezi în parlamentul românesc sau în alt. Ori îl vezi pe Iuda, vezi cumva întruparea cățărnicii absolute și a perfidiei absolute și a răutății absolute. Deci vedea lucrurile acestea și putea să le spună pe față, da, vedeți? A avut darul ăsta, cum să vă spun, chiar și mari oameni, vedeți, de a trăi liniștit, ihnit, pentru că era cu inima curată. Cu inima curată toată viața a fost acuzat pe nedrept, bazocorit pe nedrept, ulit, da, și așa, și nu știu că el era liniștit în sufletul, că niciodată n-a făcut nimănui niciun rău. Și vedeți, cumva așa și-a avut o stare, așa cum este în acea cunoscută baladă literară care o învățam noi în liceu sau în școală generală despre Toma Dimos. Vedeți, el stă liniștit, zice că bea vine burdușel și mănâncă frumușel, stă liniștit, așezat, și vine mare ca un hoț și îl poftește, ia să-și mănâncă, așa, și ca un hoț, până la urmă, îi tare, îi scoate mațele. Și el zice, le adună, le pune la loc, monstru, liniștit, să pășește, mai de ceste. Dar vedeți, ce înseamnă om așezat, omul ăsta, ia ce se dă la altul? În felul ăsta. Un om care, nu cum să spun, ne va fi de câte ori ne amintesc, ne dor de el și ne va fi dor. Deci un om adevărat, om cu om mare. Și multe, multe, n-am mai putea să vă spun. Dar în ultimul timp mi-am propus să nu vorbesc numai ceea ce calculez dinainte și scriu, că nu vreau să vorbesc așa oricum despre altul. Că, adică nu se vorbește oricum. El însuși cântărea un cuvânt de 10 ori. Știți când scria un vers? Scria în 10 variante, spunea, dar rămânea una. Deci ziceți, vă comportați cu cuvintele așa cum se comportă îngerii cu Maica Domnului. Așa. Fiecare avea respect și fiecare cuvânt. Și de aceea cuvintele avea ta extensă și ta putere. Știți, și nu-i bine de vorbit oricum despre altul, să spun. Da.
În afară de înalt, vreau să-mi citu alți oameni duhovnicești pe care, sau oameni mari, pe care i-ați cunoscut și pe care nu i-ați amintit la catedrală, pe care vreau să ne mai spuneți.
Aș vrea să vă mai amintesc despre, v-am povestit despre acei trei monahi de la Mănăstirea Ochina, care au fost martirizați în ziua de Paști. Unul dintre ei, mai exact extraordinar, și celălalt Serafon, dintr-o familie undeva în Siberia născut, păgână, nebotezată, și el s-a botezat mai târziu. Da. poate care duceau o viață atât de grea ca să se întrețină, să aibă ce să mănânce, încât mi-au dat lacrimile când am citit. Și el avea o construcție fizică, o constituție foarte robustă, aflat de voinic din povești și un blond cu ochi albastru, doctor foarte frumos, și a muncit toată viața până la toate 30 de ani să facă o facultate post-liceală, până la urcat pe vapor, să muncească să-și întrețină familia. Deci, și era atât de bun, atât de blând, când era provocat de prieteni că îl invidiau unor. N-au reușit să dispitească nicio fată. Deci el era atât de frumos, de bărbat. Nu a reușit să-i trezească, mi-a zis o mișcare în privința aceasta. Și băieții erau invidioși pe el. Și de multe ori îl așteptau găși să-l bată. Și spune că niciodată nu au văzut pe nimeni, mai se ferea. Se ferea, așa evita cu iscusință loviturile și după aceea zicea, nu știți să vă bate, încă nu știți bătăul. Și ierta. Deci, ceva extraordinar. Și a învățat o groază de meserie, pantofar, fotograf, așa să fie foto, și orice. O muncă extraordinară și o trăire extraordinară. Deci, extraordinar pentru zilele noastre. Vedeți că noi căutăm fiecare comoditate, să fim favorizați, să trăim ușor, să... Extraordinar. Cât să putea fi omul ăsta? Și a intrat în mănăstire, tot așa l-au prins, că știa, poate, a mai învățat câteva meserii. Și au fost... nici nu puteau sfârșia de cât martirizați, că erau prea frumos, ca și niște miei, erau prea curați și frumos, cred că ea în ziua de Paște. Că poate că aceea s-ar fi întinat în timp, dacă... Deci, ce mai extraordinar. Da. Da, ar fi vrut să vă mai zic, poate că v-aș mai putea zice, despre Sfântul Nicolae de Vinovici, care era un sfânt care... Foarte, cel dintre cei mai mari sfinți din secolul 20, Sfânt Ierarh, care vă îndemn, citiți viața, citiți cărțile, este extraordinar de profund, un om care se spune că a văzut pe Dumnezeu, ochii lui care au văzut pe Dumnezeu, care niciodată îi avea din viață sfinți, așa cum spune înțelepciunea, cum spune Scriptura, dar nu râdea. Și care, după ce a fost un tânăr dintr-o familie de nobilă, Agneștor Velimirovici, a făcut școlile posibile a timpului, a fost foarte dotat de Dumnezeu intelectual și a făcut două doctorate, unul la Londra, la Oxford, și unul în Elveția, la Facultatea Vechilor Catolici, în vierea ca dogma fundamentală a credinței apostolice, în teologie și filosofia libertă de la Oxford, un doctorat în filosofie. Și după ce a venit așa de studios, a fost s-a călugărit, a făcut mănăstire, că de fapt a legat studii, și îi s-a dat un post de profesor sustinitor la fel, la un seminar. Dar să vedeți prin video pe care am putea răzate, că și acolo s-au găsit cumva un om cu trei doctorate, că nu avea dat bacalaureat sau ceva, sau nu avea intimalație. Și l-au pus să vedea, dar sigur că au umit toate comisia cu cunoștințele care le avea. Și l-au pus să predice a doua din Crăciun, atunci pe proaspăt eroborat. A fost călugărit 20 decembrie, e rotonită a doua din Crăciun, a pus să predice. Și a sunt o predică la care participa și el, iar aproape toată elita din Moslavie. Și spunea unei istorie, zice, și păcat să nu l-a spus, că te încântă, chiar și atenia mi-au cântat, dar zice, și periculos omul ăsta, că locuiește realitatea cu idei și credințe. Ziceau oamenii de rațiune. Și el, într-adevăr, a reușit să tulbure toată lumea. Așa mi-a zis cum, așa cum era cuvântul în altul de pasologia. Că și biserica patea că aveau foarte slabe gătite intelectuală la cea de mierarhii, l-au primit să-și mai dea doctorat în Rusia. Ce să s-o toxizeze, să se rezintă acolo, iar să le facă loc de grea. El gândea liber și trăia libertate și așa, aș vrea lucrul ăsta, fac cu baratele, și aș vrea să înțelegeți credința. Deci credința este, în esență, iubire și libertate. Adică Dumnezeu este iubire și libertate, dar nu de Dumnezeu. Și din iubire în libertate și tot timpul în cunoștință să-ți trăiesc viața în așa fel încât să faci legătură, contactele de legătură cu poruncile lui Dumnezeu, încât tot timpul să ai această libertate. Să nu fii dependent cumva de legi trecătoare, de lucruri trecătoare. Pentru că vedeți, de multe ori noi suntem robi unui sistem. Un sistem politic ar ține 30 de viața, 40, 20, sau filosofic, sau cultural, anumite. Și nu avem libertatea cu Hristos. Deci acest om, ca și noi, era tot timpul liber. Și dacă citiți, să vedeți ce scrisoare a scris când era prăzoat de la Dachau, în timpul zicelor de avere, în drumul de-a fost arestat, după ce a avut un rol major în câștigarea războiului de către viață împotriva înțelegiștilor. A fost trimis ca misionar la Londra și la America, diplomat, și el care a fost doctorat, acolo a fost trimis cu mare cinste în Marea Britanie, și a reușit în America, în 2 luni, să țină 150 de conferințe, să reunească toată diaspora sârbă și slavă și să creeze, practic, o a treia armată. Spunea că altul flot de engleze, dar toată engleză spunea că zice, ce plângeți voi, că voi aveți și armata voastră, și armata aviată, și a treia armata, Părintele Nicolae. Deci, așa a ajuns un om cu autoritate prin trăirea lui și prin cultura lui. Este singurul preot neanglican care i s-a dat cea mai altă distinție, care se poate da și a predicat la Catedrala San Paolo din Londra. După tratatul de la Westphalia, știți că s-a împărțit Europa și a împărțit dintre Suedia, el a ținut o predică și în această predică, să vedeți ce a spus, era acolo prezentă tot parlamentul englez. Și le spunea, oamenii au făcut o pace la Versailles, dar Dumnezeu n-a fost acolo. Nu crede într-o pace în care Dumnezeu n-a fost și El prezent. Marea Britanie, popor creștin, de ce n-ai chemat pe Dumnezeu ca să fie martor păcii pe care ai impus-o dușmanilor tăi? Și a strigat după aceea cu autoritate, în genunchi Marea Britanie, și s-au căzut toți lor de genunchi și a făcut o rugăciune de iertare. Și acesta a fost Sfântul Nicolae, care în New York, rabinul din New York, un mare rabin, spunea, este cel mai mare lucru care a cunoscut în viața mea, în care, și cred că e printre cei mai mari din istoria omenii, alături de Sfântul Botezătorul și propriul Ieremia. Și știți, el s-a păsat, a fost prieten foarte apropiat cu mari scriitori indiani, pe care vândeam cu atenție cititiv, rabin, a dat amore. Extraordinar, deci, să știți că sunt multe lucruri de învățat, așa cum avem din cultura, dacă nu știi de învățat, la adusă conferenție, la fel de asta. Și a spăsat o prietenie excepțională. Dar așa cum să vă spun, deci Sfântul Nicolae, după ce a fost un om atât de cu, după ce a fost jumătorit episcop, a trăit o viață pusnicească. Deci pusnicească, pur și simplu. Deci să știe că avea o singură hartă, că niciodată nu s-a presat în două hartă, în care episcop. Iată. Și uneori postea și câte pasuri se zic în motivul, 3-4 pasuri se zic în care nu. Și noaptea scria și rugați-o de noaptea. Deci, și sigur că, de fapt, n-am mai putut să rămân în Serbia, am murit în America, după ce a făcut și la fel, este extraordinar, ca și viața sunt grandul de iau, nu știu ce acum, toate ele. Și scrierile lui sunt extraordinar, de o frumusețe și de o adâncime, spirituală, extraordinară și în același timp de o frumusețe poetică. Cu un braț să pot găsi. Știți că el are acea, într-o carte numită rugăciune pe malul lacului, are așa numită rugăciune pentru vrăjmaș. Zice, Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei, că eu însă nu-i binecuvintez cum îi gândesc. Zice, prietenii mei m-au despărțit de tine, dar vrăjmașii mei m-au împins iremediat despre tine. Deci, că prietenii de multe ori ne fac de uită de Dumnezeu și de zice dușman, ce când mă înălțam cu grup popoare, m-au trântit la pământ și m-au făcut ca un fitic. Și binecuvânta pe Dumnezeu și pe vrăjmași care îi făceau rău prin oameni. Și are multe parte, în scrisori, scris cele două volume de scrisori răspunsul la întrebările de astăzi, care sunt vreo 700 de scrisori, în care răspunde, întrebările sunt de la Lords, Prinți, președinți de stat, până la Sfinții Haman. Și fiecare, acolo găsești răspunsul la multe întrebări, niște răspunsuri cu o conferință. competență duhovnicească, pot să spun, culturală absolută.
Da. Eu vă întreabă, ce părere aveți despre Maica Tereza de Calcuta?
Bună. Păi știți cum e? Ea a avut o influență foarte mare în lume și a fost că prin trăirea ei, știți, deci, ea știți că acolo unde mergea, așa cum făceau de fapt apostoli, nu știu, a adoptat traiul lor acolo, în e sărăcia lor, îmbrăcămintea lor și s-au identificat cu totul cu acei orosiți. Și de aceea, deci, cuvântul ei era de primit și de bun, pentru că era de sinceritate absolută. Să știți, aceasta e cheia slujirii lui Dumnezeu și a trăit, este sinceritatea. Întotdeauna sincer. Sincer să fie așa cum ești. Și ea, deci, a fost și, nu știu dacă vă amintiți, în urmă cu vreo 3 sau 4 ani, a fost aici în Cluj, un miliardar canadian, un alt studiosic, care era un fel de ucenic al Maicii Tereza de Calcuta. E acest om, miliardar, al doilea din Canada, acolo la Universitatea Tehnică, sau cum îi spune, la Științe Economice, a vorbit, un om care, deci miliardar, se ruga aproape neîncetat. Vorbea câteva minute, după aceea se ruga. Tot așa ruga. Și după aceea spunea că aproape să cuminică zilnic, să spovesc cuminică zilnic, și a ajuns să aibă o trăire, cum spun, dumnezească, desăvârșită în religia lui. Și toți angajații lui, câte firme avea, poate la noi, un miliardar din Canada, spunea, are la fiecare le dă o jumătate de ceas, timp de rugăciune, s-a limitat. Și dacă cineva este concediat, cumva, obligat să fie concediat, ajută un an de zile, conciliază, îi dă câte $1,000,000 și îl păstrează ca și pe copilul lui, se interesează, pastor Mișoan. Deci, da, îl conciliază, se grijește ca și copilul, îl vedeți, un asemenea om de o trăire creștină, extraordinar, deci, și sigur, sunt oameni, și nu este timp acum să știți, dar știți cu toții și să știți, să citiți, să vă interesați. Și sunt acum, nu ne știți că iar la asta, acum, ați dat, dar nu știți 20 de zile, nu 25, aproape 30, vreo 20 de zile, și nu ne știți în Siria. Acum, zile noastre. Au fost atacate în Siria. Știți că după instalarea regimului musulman din Egipt, practic creștinism a uitat nimeni în realitate. Și orice cere, dacă cer pierdurile, săracii sunt. Mai sunt persecutați. Deci să știți că există până în zilele noastre, există această deputație și sunt.
Cine vă spune, în catedrală, referindu-vă la sfinți, ați utilizat termenul de elită. Din câte știu, au fost și sfinți, care chiar și oameni simpli. Puteți face câteva precizări referitoare la acest aspect? Da. Dar Părintele chiar a spus dintre cei de elite și pe acel om simplu, nu știți?
Da. Deci elitele în sensul că sunt elita bisericii, adică ei sunt ca primul bolnicește din punct de vedere intelectual, care au fost dotat sau sigur. O simți chiar simți. Adică nu întotdeauna vedeți că și noi și omenește iubiți în invitate, vedeți un copil, dacă e simplu și bun și ascultător, îl iubesc chiar dacă nu bată nimic și nu face nimic. Copilul este mai blând, mai zâmbăresc, așa e iată, cum se spune. Oricât de vine să încerce mama că nu știu de culeg, și de iată. Și să...
Cineva vă întreabă, Părinte, până unde să mergem cu cinstirea sfinților din închisori? Se poate face icoana lor, chiar dacă nu au fost canonizați? Se poate face acatistul lor?
Acum, vedeți, icoane s-au făcut de la, pe că știți, s-au spus mănăstirea diaconești. Acum, vedeți, nu toți pot să zic că pot fi sfinți. Nu toți care sunt sfinți pot să fie sfinți. Pentru canonizare există un criteriu. Dacă nu cunoașteți acest criteriu după care se canonizează în sfânt, nu știți regulile, atunci e preferabil să este așa ca om și să nu, sau să nu, nu intri în lumea care nu cunoști. Știți, ca pe cea cum e că de a fi asta la altă extremă, să mai iubite pe toți. Știți că s-au avut să criteze, știți, și pe spate, și pe de orgus. Și da, acum e bine că nu au avut rostul lor. E și chiar m-am mirat mai amal. Să vă arăt, a fost în ziua cu mine. Un sfânt german, am văzut, cred că, faptul că a scris un articol, un eseu, împotriva rasismului. Și o care a născut, ei, și așa s-au merit. Dar acum, acum vedeți că biserica ortodoxă e mult mai pretențioasă. Deci, scriptele de canonizare sunt mult mai... Adică să, să nu te poșiți, dar și cum să răspund, cinstirea noastră nu trebuie să meargă cumva bine una într-un mod din ăsta exterior, ci interior. Deci, iubire, fără legătură cu Sfânt, dacă simți că ai primești bucurie, primești fac, primești înțelegere în credință, în iubire, în răbdare. Asta mă duci și crește, creează legătura cu El. Iubirea poate să fie cunoscută, poate să fie necunoscută. Cu cât e mai tainică, cu atât fac e mai bună. Adică nu întotdeauna, una, bine și vrea mărturisirii. Dar ea trăia în anumite condiții. Știți, mărturisirea, nu oricum. Și dar sunt, acum vedeți că și mă vedeți că sunt doar câțiva. Mă vedeți la sacetul de o campanie, cum să de oameni, competență. Domnul Zan Pondrescu, Claudiu Târziu, oameni de obura de trenă. Și da, de sunt oameni și care țin, te bat, te va ajunge acolo unde trebuie, nu mă primește. Nu trebuie acolo să nu exagerăm, adică să nu îți faci cumva un cult, să te tragi cu cultului, dar să nu simți nimic, adică vezi, poți să ai sigură să trebuie să le rupe. Sau iubirea nu. Aici trebuie să vedeți.
Cineva vă rogă să ne vorbiți puțin despre sufletul fecioarului și legătura lui cu Hristos în lumea spirituală. Adică, cu adevărat, o legătură de logodnă între sufletul nostru și Mântuitorul.
Vedeți, acesta e cel mai frumos lucru. Și poate că acesta e lucru care poate ar fi trebuit să vorbesc de început. Vedeți, sufletul este creat de Dumnezeu după chipul Fiului Dumnezeu, după chipul Logosului, Logosul care s-a întrupat. Și dacă în Domnul Hristos, în Logos, care e mirele, cumva, prototipul nostru, și arhetipul nostru, locuia cu peste toată puterea Dumnezeirii, adică tot ce este Sfânta Treime. Și omul e făcut după chipul Sfântii Treime, adică sufletul nostru, deci această entitate, cumva, fără formă, dar care are trei elemente, trei părți, se spune, rațiune, simțire și voință. Și prin acestea manare, rațiunea, spune noi, ochii minții, are o parte superioară, care e Duhul, cumva, credința cu Duhul, care, aceste toate le are, ca să poată fi un partener de dialog și de iubire a Mântuitorului Hristos, a Logosului. Deci, Logosul are fie rațiune, simțire și voință. Și de aceea, adică, legătura, vedeți, omenească, este anumită legătură, legătura iubirii, să zic. Dar sunt anumite forme după regulile formelor omenești. Aici, legătura este duhovnicească după regulile duhovnicești, după organele duhovnicești. Organele duhovnicești sunt mintea, rațiunea, inima și voința. Și în toate cele cum a pus în legătură mintea, mirea pusă în legătură cu mintea Domnului Hristos, inima pusă în legătură cu inima Domnului Hristos, voința cu voința Domnului Hristos. Și acum, legătura aceasta între suflet și Domnul Hristos, care se trage de mine și mireasă. Ei mai trebuie să se cunoască. Sigur că mie ne cunoaște mireasa. El ne cunoaște. Și așa adoptat cumva firea noastră. Ne-a cunoscut ca Dumnezeu din veci. A venit pe pământ. S-a întrupat. Dar acum îi rămâne și mirestei care era cumva, vedeți, mireasa este tot omul, fiecare dintre noi și toți împreună ca o genuferească, care era furat încărcăuni și pervertită și a vrut să-i caută prostituată. Ei, totuși, mierele prea curat vine și ia firea ei, se jertfește, moare. Se jertfește pentru ea, că se mireasă. Și acum așteaptă reacția miresei. Reacția ei la dialog, la simțire, la iubire, la voință și aceasta mere mână-mână. Și știți că aceasta e, de fapt, secretul mântuirii. Colaborarea aceasta între mire și mireasă. Vedeți, între mire și mireasă, vedeți, și în lume, adică este un dialog. Nu trebuie unul să conducă, unul să fie stăpân, celălalt să fie slujitor stat, ci să fie un dialog. Unul propune, celălalt răspunde. Și așa, așa e și noi și Dumnezeu. Să știți relația, așa e relația între suflet și Domnul Hristos. Și acum, ca să, sigur, îți multe, citiți către Sfântul Simeon nou teolog, discursuri teologice și etice. Acolo descrie câteva capitole care descrie cămara de lumină, cămara de nunță care lumină, limba mirelui lumină, buzele lui lumină, fața lui lumină, ochii lui lumină, trupul lui lumină, veșmântul lui lumină, perna lui lumină, fața lui lumină, trupul lui, sângele lui lumină. Și sigur că în această lumină și omul devine lumină și se lunește cu Dumnezeu în lumină.
Eu vă întreabă dacă cunoașteți mărturisirea convertirii lui Claus Kenneth la Hristos, la Ortodoxie și dacă cunoașteți, spuneți-ne un cuvânt despre el.
Da, am citit-o și eu, dar mai chiar nu prea recent. Și vă spun, adică vă spun de că, nu știu, până cu câțiva ani, m-a impresionat ca și poate convertirele, dar nu mi-a rămas așa într-un fel, să zic așa, la suflet. Dar este într-un fel admirabilă căutarea lui. Asta să m-a impresionat. Căutarea lui, drumul acesta atât de complicat și des. Și până la urmă a ajuns și... Sigur că noi, de mulți fără de viață omenești, vorbim, rămânem robii ultimilor cărți. Și dacă stau în urmă 45 ani, a zis între timp o carte care vă vreți să o citiți, Convertirea unui evreu haschid, dintre evrei, ultra religioși, convertit la credință, care este preot acum în biserica antiohiană. Extraordinar, extraordinar, care mi-a rămas așa în suflet, am stau anul trecut, cred că. Și... deci, singur, toate cadrele de convertire sunt minunate. Acum, cum să spun, nu trebuie să rămâne toată viața la convertire. Noi suntem fii ai cadrele. Suntem mai luăm, sigur, exemple lor, așa, în așa măsură încât să nu devenim invidioși, geloși pe cei care se convertesc din dar. Dar noi avem trăirea noastră, ci casă, toate ale mele, ale tale sunt.
Bun. Părinte, cum ar trebui să citim Biblia? De fapt, un tânăr sau un creștin. Cam cum ar trebui să o citească? Sau cât ar trebui să citească pe zi? Sau pe săptămână? Sau la o lună măcar?
Nu știu cât este... Era să zic cât e stomacul. Vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu este ca o frană. Vedeți asta? Fiecare cât simți nevoia, capitol, două, trei pe zi, cât simți cum te și pornezi. Dar regula este să o citești sub o formă sau alta, să nu treacă o zi să nu citești. Sau să-l ascult, sau să rememorezi. Uneori după ce știi texte, uneori ce mă duc una te face, memorez niște texte care nu, de-o tot citind, de-o tot să le memorăm. Și cândva aproape am început să memorez Evanghelia după Matei. Mă numărat la 7 capitol. Început. Și asta e așa cum am ajuns, așa foarte mult pe mă stau, mă meditez la ele și așa cum ajuns. Sau uneori îmi pun, acum că sunt Sibiu, pun Evanghelie citite de Părinte Ștefan de la Lacu. Le citesc cu multă duhovnicie, așa cu multă plăcere, deși mi-ar place cum citește la Bartolomeu să-l asculte așa. Sau mă rog, de multe ori și un actor, Victor Evenciu, care citește cu perfecțiune gramaticală. Dar citește cumva așa, trec peste unele, să zic, nesincronizări gramaticale. Dar citește cu un cer. Și a spus-o cu toată noaptea. Vreau să ador, mă ascultă Evanghelie două păte la trei, ador. Mă trezesc la... Dar nu, așa fie și tot timpul. Și așa o rememorez. Poate o dată pe anul e bine să citesc Noul Testament. Să fie și... Oricum, adică... Iar... Sigur, dar a început și așa, cu puțin, câte puțin, și început cu Noul Testament. Deci să începeți cu Noul Testament, nu cu Vechiul. Început cu Nelul, cea similară, acestea, e că Testament el are multe taine, multe, se folosește simbolistica, și dacă nu știi simbolistica și nu citești, este bun, ca și cărți de folos, așa, nu poți, este multă istorie, multă și poți de multe să te piese la mănânte, să nu mai trăiești, să ai trăiești duhovnicească. Și este bine, vedem ce găsiți tâlcuiți, de citiți, la Sfântul Ioan Gură de Aur, la față, de la tot ce are Sfântul Ioan Gură de Aur. Asta, când deja e explicat, el le descoperă sensul care ar trebui să avem noi. Și dacă de, sau viața lui Moise, de Sfântul Ioan de Misa, de celor, deja ți se descoperă acolo niște sensuri, ce preînchipuia Moise, ce preînchipuia Avram, ce preînchipuia Melchisedec și deja altfel citesc o anumită plăcere sau saltire explicată. Sau, tot ce se poate așa, adică ea nu numai face tipul și simplu, că atunci ajuns să le memorești și să uneori sau poate să nu scrie de folos.
Cineva vă zice, vă întreabă sau vă roagă să ne lăsați și nouă un exemplar al rugăciunii anonime pe care a citit-o la catedrală.
Da, noi am spus 10.000 de exemplare. Deci am găsit-o, rugăciunea asta am găsit-o în Sfântul Munte Atos în urmă cu 7 ani. Am tipărit-o, cred că, prima dată la Rușca, 2006, când am stat acolo, așa cu icoana Sfântului Parascheva și Mănăstirea, și acum de câțiva ani tipărim la Nicula. 10.000 am tipărit și o găsiți. Deci, o găsiți. Sunt foarte multe lucruri frumoase și acolo, spre exemplu, când a fost ultima dată la Atos, înainte de Crăciun, am stat cred că o noapte aproape de vorbă cu Părintele Iulian. Și l-am și înregistrat, cred că, pe ore. Am rămas așa, exact că și eu tot găsesc tot felul de poezii, maxime, tot felul de lucruri așa interesante, de exemplu, ale Keating, ceva extraordinar, o poezie învață de la toate, extraordinar de frumoasă. Și părintele era plin de fițuci, la 8-9 ani, plin tot, a extra, din filocalii, din scriptură, din tot, și tot timpul. Și avea, și mi-a recitat, mi-a spus poezii, cred că o jumătate de oră mi-a recitat poezii, adică le-a citit. Da, mă, foarte frumos, da, am povestit. Nu mai e trebuie să la 200 metri la slujbă. Dar foarte frumos.
Cineva vă roagă să spune și despre părintele Gabriel Bunghe, pe care l-ați cunoscut chiar la mănăstire.
Da.
Cum l-ați cunoscut sau ce puteți spune despre dânsul?
E tare, tare frumos. Am avut o experiență minunată cu părintele. A venit, n-a pus să stea prea mult, era bine, nu știu, era un timp limitat, trebuie să, și până la nici nu știu, n-am mai vrut la rată, sau nu știu cum a fost așa de pășit. Până am lăsat-o 3-4 ore și noi, ce să spun, eu pe seara înainte, nu știu de ce, am să mă rog un pasă de toată, la reforma mai știu, în timp ce m-am rugat, am simțit așa din toată o nevoie, așa să mă rog pentru dânsul, mult, mai mult, așa, și m-am rugat. După ce m-am rugat, mi-a spus, zice, părinte, zice, așa sunt o situație dificilă. Am trăit aproape 30 de ani, am trăit ca prima dată sub obrăduirea bisericii catolice. Și vedeam așa cum am trecut la ortodoși, dar nu am un urmaș. N-am pe cineva acolo. Și acum mi-a dat temă de casă să mă rog sau să-i găsesc pe cineva de aici în România, să-i găsesc un urmaș acolo. A, mai sunt, avem și noi vreo 2-3 care ar vrea să meargă și ar fi interesat. Dar eu o să merg, sper, în primăvara asta pe la dânsul. M-a interesat viața dânsului că acum, în zile noastre, trăiește o furnicie. Fără telefon, fără internet, fără are telefon, dar odată că suntem în solidă la telefon, la mesaj. Da, care ne răspunde. Așa. Da, mi-am spus multe, multe, multe discuții interesante de despre exemplu, dacă ar fi trecut la ortodox, acum 34 de ani, dar ce ar trebui în catolicism, și acum se bucură. Se bucură. Se bucură și până la episcopul catolic de acolo, de la Lozan, spune, îl susține în continuare, îl apreciază. Și spune, el spune că dacă poporul i-a pus 85-90% îți dă seama de eroarea catolicismului în care trăiești și a revenit la ortodoxie, s-a revenit la biserica primară care a fost în milenul, dar există o conducere biserică, un sistem politico-religios care nu poate. Și actualul papă îți dă seama, a fost student, actualul papă se pare doctorat. Așa și spune că e luminat, se vede, dar nu poate. Sistemul ăsta cum se învârte, nu are cum să-l întoarcă, să-l întâlnesc. Și spune că până nu va să mă apuc și până mă tăia. Nu știți că sunt acolo compensite, la urmă. Va despărea statul, va fi dat în câteva zeci de ani și apoi se va reveni, practic, la urmă. Și așa costumul mine, când nu era episcopia era unui implicat în politică, când era a cincea putere de lume. Deci, politică. Da, și nu, părintele este un om minunat, nu, care se roagă, una care, nu, cred că se trează de o cultură extraordinară, sabat, dintr-o familie de sabat, medici, serios, cel mai bun cercetător al Sfinților Părinți, fiind siriacă, fiind greacă greche, emigrantă, și multe, multe, adică și eu eram plecat la un moment dat, ce să zic, așa cineva putea ucenicii pe care sunt părinți, cineva tânăr de la noi de aici, ar putea, numai problema este că dânsul vrea să rămână acolo, vrea să rămână acolo să-i conține sinăstria, mă rog, în franceză, în engleză, în engleză. Care noi, eu am fost de acord, după ce am gândit-mă, i-am zis pe părinte Gabriel, dar după ce mă știu să iei de la Vestul, nu vedem o stereția. Că și noi avem părinte, mă facem aici și veniți după unii cu ochii. Nu zic, nu, nu, zic, ce să zic să venim mai acolo, poate, și, și, zic, și, așa, da, da, și i-am zis la urmă, și am zis că zic, așa se se cade, că vă converti grecii, vă boteza rușii și așa vă rog pe români. Am zis, da, dar eu sunt ideea, nu e prinsă, nu am sigur toată mea, dar nu e prinsă.
Părintele chiar zice că are nevoie de un tânăr monah sau nemonah, dar care să rămână acolo și să fie ucenic.
Și nu am acum doi frați care au dar cum ați spus? Nu am stat, mă gândeam la vicepărintele aici, poștul trebuie. Nu, 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 așa, simt, acum avem să dacă...
După cum ne-a scris și a zis că și-a adus aminte cu multă bucurie de vizita la Nicula și că s-a bucurat să vadă mănăstiri pline de viață domnicească, ceea ce nu credea că sunt prea multe în ortodoxie în vremea noastră. Și ea acolo a
fost... O fost o bine, nu era la finanță, era la părinții cât s-au adunat, o trecere, nu poți poate, sau chiar că mai ești pe la scutări, apoc, așa. Dar s-a bucurat, era prima oară când facea la finanță în România. Am mai fost la mănăstiri în Rusă, de și, sigur, când așa că l-a simțit Duhul călugăresc, așa s-a simțit foarte bine, s-a rămas, nu, ne-ar fi vorbit cum vă spun că ar fi stat, m-a vorbit mult, m-a vorbit și ar fi stat, i-am zis măcar 3 zile, zic, pe ziua Nicula, și-a zis, pe tabor, nu, 4 zile, ține de mâinea, nu, 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 așa, nu, urcat așa, nu, 2 pași, da.
Cineva mă întreabă dacă este unul dintre apropiații noștri în stare de deznădejde și are gânduri negre, ce să facem? Cum să ne rugăm pentru el? Este un păcat dacă știm și nu spunem duhovnicului familiei sau unui medic despre starea lui duhovnicească, despre starea lui de gânduri întunecate?
Păi trebuie să-l ajutăm cumva, trebuie măcar așa, adică știu să... Nu, trebuie învățat lucrul ăsta, știu cum să vă spun. Că a credea în deznădejde e cel mai ușor și cel mai plăcut. Asta îi zice, vedeți, practic, tip, ce zic, toți fiți părinți, ce, cum ca vă iene, ce fac, ce culzi? Păi, primea, când se vedea ca și fatul tău, ăla e afternoon-ul tău. Oameni, chiar afternoon-ul, atrage pe dreapta, atrage în sus. Eu spun, e problema asta. Și trăiește, pentru că desnădejdea, vă spun eu, este o cameră de o țelă inviolabilă în desnădejde, nu mai poate ieși nici în altă parte. Aici un verit în desnădejde, acolo stai. Și acolo sufletul își poate reveni și mintea la cunoaștere de sine, la adevărurile existențiale, la de sufletului și la Dumnezeu și la urmă. Și de asta vedeți că ea e cea mai folositoare desnădejde. Vedeți, dar cred că aveți părții salvații. Nu știi că câteva copii.
Aici e vorba despre desnădejdea aceea care duce la sinucidere, la...
Păi da, dar ea desnădejdea, ea este stare, dar depinde cum o primești. Adică dacă tu o primești de bună, ăla e patul tău, păi ăla, adică cum să spun, de ăla să poată să fie pas spre viață, cum zice în rugăciunea seară, poate să nu fie spre moarte sau moarte, el poate să fie pe viață spre moarte. Deci dacă tu o întorci și o faci ca să o te duci până la sinucidere, poți să fie spre moarte. Dar dacă tu o primești cu drag ca când înveliști, așa, primești ca când înveliști, așa, nu fie și... Deci cum să spun? În primul rând, adică trebuie să te lupți, să te lupți să nu fii las, să te lupți cu ea, cât ai putere, dar când nu ai putere, fii cu liniștit. Eu nu am, adică cum să spun, asta e casă de siguranță. Adică, ca ce chestie, cum zice, ca ce chestie de nădăjdești? Că n-ai lasă de când ești în brațul lui Dumnezeu. Că nu toată lumea asta în brațul lui Dumnezeu. Nu suntem noi toți în brațul lui Dumnezeu. Nu suntem toți biruitori asupra morții, asupra păcatului, asupra iadului. Toți moștenitori, că toți suntem în Hristos, că suntem câți în Hristos v-au botezat, în Hristos v-a și îmbrăcat. Nu suntem toți. Dar zice, ce? Adică, cum să mai dezvăluiești? Adică, e de neînchipuit, adică, când vine un creștin să dezvăluiască, e...
Pentru oamenii care nu sunt creștini, dar sunt în starea să se deznădejde, ce se poate face? Să îi ajutăm.
Depinde, cum să spun, de la omul, adică depinde fiecare cum îi despre. Dacă deznădejdea asta are o cauză, să zic, dreaptă, îi dai un cuvânt de mângâiere și omul înțelege că are o problemă serioasă și tu l-ai salvat, l-ai răspunsat. Dacă îi numai așa deznădejdea, dacă îi deznădejdea, atunci poți cumva zici, să o primești așa, să te cuși pe ea, ca o plapumă, și să-i întorci sensul. Dacă îi o deznădejde din de multe ori deznădejdea vine și datorită nelucrării, din lenevire, din... Așa, pentru că avem o lenevire de muncă, nu trebuie să ne deznădejde, că nu ar fi nimic. Așa. Ei, la asta trebuie să iau în iau la ei. Să dai în urmă să vezi, măi, trec toate deznădejdele. Adică, la fiecare are leapă. Adică prevăzut, adică să spun, ca un copil, dacă îi plămând îl hrănești, dacă îi sești la drag, dacă îi somn îl puci, dar dacă îl face nază,
bați.
Tot îl puci.
Ce m-a plăcut cel mai mult în muntele Atos?
Multe mi-a plăcut, adică nu am cum așa o nemulțumire, cum așa, că n-am rămas pe mine spre prima dată, asta am așa o, acum, că n-am rămas, că nu m-am zis, aceea sigur că parcă n-am, așa uneori se mai iubește, parcă ocazia, o rată de speranță, uneori, pe aia se închide, am putut de vreo 30 de ori. Da, ce putem adăuga? Sunt multe lucruri care... Deci, cum să spun, mai merg, mai trăiesc și acum uneori așa cu sufletul. Am uneori stări așa cum am pus, am zis, de parcă trăiam în sufletul multe altor. Deci trăiesc niște stări de așa care... Și care acolo totuși e un mijloc mai frocăți așa de trei lucruri ideale. Asta, cu un loc ideal de trei lucruri ideale. Da. Deci de asta este muntele Atos, deci. Și nu că sunt niște reguli foarte bine stabilite de mii de ani, dar care să ține oameni serios, care își pun sufletul și trupul pentru... Da, și care merge mai departe și acolo vrei te încadrezi. Dacă te încadrezi în echipă, devii mare la Dumnezeu, adică devii E bucur, nu, de harul lui Dumnezeu. Asta e, asta e un dor, adică pentru orice creștin, pentru orice călugări, este ceva. Așa cum vezi, îți doresc să studiez la o facultate deosebită, celebră, sau în orice domeniu, să merg la o operă, la Scala din Milano, sau nu știu. Așa e și ăsta, să mergi în altă, poate să rămâne un ideal. Totdeauna. Sunt multe lucruri frumoase care nu am, să vă spun. Sper să reușesc să am scris câteva articole, sper să scriu o carte despre Atos. Așa
am făcut. Am dar la Ierusalim și în Țara Sfântă.
Așa. Sunt lucruri de vedeți cum să vă spun. La Atos se trăiește cumva, e ca un loc de pregătire, cumva, un loc de pregătire în care se trăiește cumva durerea crucii și în izolare, se face și duce la înviere, adică se trăiește cantonamentul acela aspru, greu de tot, care până la urmă te duce acolo. Și foarte mulți sunt înviați, foarte mulți sunt înviați, crezi care sunt înviere. Și acolo, sigur, este muntele Duhului Sfânt, care al treilea munte al omenirii, Sinai, Tabor, schimbat la față și muntele Duhului Sfânt. Muntele Atos. Dar Ierusalimul este ceva, locul final, adică este locul unde a trăit Dumnezeu, unde a murit Dumnezeu, unde a înviat Dumnezeu, unde s-a lăsat la ceruri și unde va veni Dumnezeu. Este Ierusalimul, este greu să le exprim în cuvinte. Adică, deci ce pot să spui? Că acolo, de câte ori merg, te simți acasă. Deci nicăieri în lume nu m-am simțit, de câte ori merg, nu mă simt ca acasă. Simt că ești acasă, în sfârșit ești acasă. Și poți, ai putea trăi ori în ce condiții, ori în ce stare. Simt că ești acasă. Dar sigur că acolo, la Ierusalim, știți că în situația actuală, în politică, ai putea și să mor în orice clipă, ai putea și să trăiești în orice clipă, dar ai putea și a fost și să înviezi în orice clipă. Că acolo știți că își cumpără și evreii, că și ei cred în ele, acolo pe Valea lui Iosafat, acolo este, cum știu, 10.000 de euro un mormânt. Asta sau dolari, 10.000 de euro, pe metru păsat, vreo 10.000 de dolari. Dacă să-ți cumpere să fie primul în ele, că acolo în Dumnezeu, aici, pe partea de aur. Iată, e vizit peste viață. Da, e foarte frumos. Da. Vă doresc să merg la Ierusalim și mie îmi doresc gradul ăsta, sper să merg. De-abia aștept, dacă am un vigor, chiar vigor, am trăit postul ăsta câteva două în Ierusalim. Dar știți, este mult ori încercat așa, că și prin ăsta, nu pot să merg la Atos. Ascultă cântări de la Atos. Deci, slujbe, sunt acum de la DVD-ul care este de mănăstire, stația lucrurilor și poți avea accesul ăsta. Chiar ce au filmat cineva, mai în urmă cu câțiva ani, băiatul l-a fost la Reciu, a fotografiat înger. Mi-a trebuit timp și mi-a fiu fotografia. Până 5-6 de secări de acolo era. Da, au pierdut înger, nu ați lăsat fotografia, nu ați lăsat. Au înregistrat unde cântă la strană. Extraordinar, o cântare deosebită, pe un herulit poate nu lasă între ei. Dar ceva de nezicuit, așa cum a spus, este un internet postat în cântă. A înregistrat cineva, tu știi sigur, biserică și nu concluia nu în biserică. Și am avut nimic după aceea. Deci sunt atâtea lucruri minunate și la fel că Ierusalimul, vedeți acum, dacă mergeți la sus, vedeți din postul mare, e foarte sfântul Ierusalim. Toată, dar tot dar, priorul, mine, pe Nicostatul, tot ce mai despre Ierusalim și răpirea asta trăit la Ierusalim. Că e și paradoxul ăsta, să știți, adică, poți să scrie așa acolo, dar oamenii când au înțeles că vreți să trec și Ierusalim din înăuntru. Dar eu aveți după 10 ani, în 2001, cred că mai trebuie, 10 ani am refuzat, nimeni nu să mă convingă. Și până la urmă, dacă mă convingă, adică cineva mi-a plătit, a dus vedea pe patriarhie, era 3-4.000 de dolari, 5.000 de dolari să stai acolo să vezi tot. Și să merg, Și după ce toți trei episcopii au dat recomandare și alte elemente, toți și au insistat și au zis, nu, alții zice, du-te pe acest iun, așa, nu, 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 față, opinia alta, am mers pe urmă. Și într-adevăr am avut niște experiențe extraordinare, deci care nu se pot. Din că, dar când ați face eu vorbeau, mai bine să te vorbim și chiar știți părinți. Am avut și părinți, asta să știți. Că lucruri și lucruri, știți, doamnă, întotdeauna. Nu știu. Dar merge, dar viață, tot știu, merge, dar aceea sunt și citiți, citiți tot ce se poate citi între ei, deci merge cu folos. Eu merge, da?
Da. Aici ziceți, spune, că vreau să zic că nu mai este timp și știu că în noastră, sfinția voastră, sunteți nelansați în minte, în inimă, cărți duhovnicești care au apărut între timp și care merită să fie citite. Ce cărți v-au impresionat sau v-au folosit în ultimul timp? Și a meritat să le știm și noi.
De fapt, așa cum vă spun, astea viețile mele normative, de la Optina, din Rusia, recitiți, dacă puteți, asta o vreme Sfântului Ignatie Brașanino și a Sfântului Teofan Zanoretu. Mai sau multe la... Acum niște schiți, pentru Sfântul Vasile și Ioan Gordeau la vremea lor, sau Grigoritor, foarte, foarte mult. Și apoi, noi am citit acum la trapeză, am pus să citească de două ori. O carte, Târcuirea Liturghiei, e un părinte grec. Citiți-o, credeți, citiți-o, că e foarte important să găsești toate sensurile liturghiei simplificate cu experiențe practice, trăire, cu fapte trăite, de exemplu, este un lucru de frumoasă. Și apoi, mă rog, cărțile, că știți cum, pot și apărea lucruri bune, dar nu neapărat să fie lucruri bune, ci trebuie să citești cărți bune. Intrarea Părăției a Părintele Basilios, cărțile lui Părintele Emilianus, cele două volume de catecheză, cărțile Părintele Sofronie, aproape, Timpovovici, Nicolae Zimirovici, Ivan Maximovici, și toate cărțile plus la ce s-a inoptit, nu vom nici mă ajutor să spun. Deci astea, să citești, să recitești din când în când, Paisia Gheoritului. Eu recomand, prieteni și eu ăsta, acum am foarte mult, de potire. Păi, dar sunt în Paisie, îl recitim acum și noi la masă, viața lui, extraordinar, extraordinar. Ai, ce frumos, mă. Și multe. Am mai găsit. Eu acum, în ultimul timp, am mai citit să vă spun că mai am Vărdeni, dacă vedeți, părințele profesorul Bel, Valer Bel, știți că e unul dintre mari noștri teologi. Că așa a primit. Poate nu ies în evidență, dar dacă citești atent ceea ce scrie un tratat de dogmatică, își vedeți că te odihnește ca o rugăciune. Eu am citit acum ultimul timp, ca toate întâlnirile astea dogmaticilor din România, acolo rămân în referate. Și vă spun, când citesc, eu nu să le citesc ca și inimile Sfântului Simeon meu teolog. Așa de mult mă folosesc. Eu mai dat pe o carte, Teologia secolului 20, tot ce s-a scris acum, istoria teologiei, practic, de 1500 de pagini. Am ce citit. Și multe și nu, vă spun că mai citesc și teologia așa și știință și ce mai pot și așa mă și fără la până asta și nu neapărat mă așa citesc cărți. Adică ele toate bune. De exemplu, am zis acum că mi-a prins părinții Timotea Ioan, scrie foarte bine, scrie articolul meu, mi-a abonat în referințe, are cu 4-5 cărți scrisă. Mi-a trimis toate cărțile dânsului, e cum l-a făcut să citim și la traveze. Foarte, foarte frumoasă, o ce păi, dar i-a cunoscut și pe toți mari bubonii de România, de pe Cloră, Leo, Patoșar, multe, multe lucruri. Dar spun, cărțile părinții o fi. Citiți și recitiți.
Păi mine e ziua lui de naștere.
Da. O frumos mare și mică naștere, spărinte Teofil. Foarte frumos, foarte frumos. Părinte Teofil, eu deși deci, a cunoscut după părinte Teofil, am spus o experiență foarte frumoasă cu părinte Teofil, care a pus cu cel mai duhovnic care l-a cunoscut în viață, așa. La părintele Teofil a fost, cum părintele Arsenie a fost la începutul până în 40-50 s-au comunicat, pentru că eu, pe ultimii ani de viață, deja era un bun din nivel național și internațional. Și în perioada aceea l-am cunoscut și vă spun, a rămas cu câteva puncteri extraordinare, deci, care nu pot, și vedere cu Duhul, Domnul mi-a spus niște lucruri, s-au întâmplat la peste 4-5 ani, și când aveți creat la dânsul, mi-a spus că, deci, cum l-au ales parte la ora, și eu citisem în parte, dar eu urmau un alt, de chiar așa de spirit, o fi fost, mă, s-au fi luat sau adevărat la care mi-a fost. Și când o să mă avut, poate câteva ani în suflet, dar era prin 90 ceva ani de Domnul Tine. Și când am zis acolo, în 97 ani a Hotărâmării, mi-a povestit viața lui. Și o zis pe aici, amiche, ce să știi că nu o povestesc aproape la nimeni. Nu știu cum să o povestesc viața lui. Două, trei ani m-a povestit viața dânsului. Tot s-a suferit, pe la oi, cu stărețiile, cu multe. Asta, și mi-a prins și m-am, bine. Și mi-a povestit momentul ăla cum l-a ales. Deci când mi l-a povestit cu lacrimi în ochi, zice, că vin să știa să mă pună stare și îmi ziceau prostul de la voi. Așa, dar la mie, zice, că îmi pusese în picioarele, în ochii, la ori 10 ani, 12 ani acolo. Și mi-a zis, sau mă, zice, nu faceți glume chiar așa groasă, adică eu mi-o puseți picioarele și voi mă pune stare. O crezi că e o glumă groasă. Deci așa, și când au zis că așa o venit, să vă spun că mi-a venit să mă bagă bun de rușine, că el chiar era smerit, deci chiar nu credea, eu nu era dublu, n-avea o părere bună despre el, că e un intelectual desăvârșit și că știe să țină predici. Deci s-a dovedit, știți, când l-au ales, la început, no, toți au zis, gata, să zicem mănăstirea pe râpă. Da? Dar zicea, hai să-i facem pe plac, stareții, bățân. În ziua mică, pe el de-o crescut, pe toți, după stare 50 de ani, facem cu mănăstirea pe ce posibil, la 80 de părinți. L-au dus, bătrânul numai pe preot al mea. Prostul de la unii, ce nu știa nimeni asta, ce prostul de la unii. Asta că nu avea ascultare să spună rugăciunea în încetat, să nu vorbească. Și citise biblioteci întregi, pe la neam și la sânt. Și când l-au instalat, chiar l-au instalat, era tot acum, a ridicat pe diploma, nu ne-a vrea să vorbească. Fete, de ce s-au cotit cu mine, de ce mai mult, dar zice, uite, bă, ce mult știi pe mine. Și fata, și le-a dovedit, că știi vorbit, trei oare le-a vorbit. Și pe rând, pe rând s-au pus în genunchi până a ultimul și a zis, ăsta-i trimis de Dumnezeu. Și a fost, într-adevăr, cel mai învățat stare, poate zic, din istoria mănăstirii Slăbea și în monahismul nostru. Nu era întrebare despre monahismul, să nu știe răspunde. Este un alt. Cum părinte Teofil s-a dovedit după aceea pe de altă parte, ultimii 10 ani, care era o experiență minunată cu părinte Teofil, de când a fost la Cristole la acolo 2000, și s-a venit pe părinte Vasile cu o căruță, săraci, și o îndețat pe sală, era un fric de Sfântul Andrei, și zice, mă, zice, eu până el, n-am știut că el de mănăstirea asta. Zice, la urmă, da, oho, părinte, hai, păpuna mă duc pe la dânsul și povedea acolo. Zice, a părinte, a fost așa, părinte, am bine, frate, să arăt, așa. Da, zice, mă stres în brat, așa, se sângea dânsul 5 minute, așa, în dracu, zice, am bine, îți treceau pe alte. Și așa, și zice, dar ce face Mișu și Voicu? Zice, mă, Mișu și Voicu erau caii cu care l-a dus. Mă zic că m-am documentat. Zic că zic o să-mi pună întrebare. Că e foarte frumos. Știți? Ești chiar scris în sau numai. Ce simbolizează? Știți că-s doi? Așa. Unul roșu și unul alb. Și ce simbolizează?
Că sunt tot felul de
explicații. E un lucru de frumos. Deci un lucru frumos, să spun. Marte vine de la Martin, da? Deci asta. Deci se povestește că la un moment dat soarele petrece, i-a venit că dor să meargă la vodă, să meargă la jucă. La discotetă, nu? Și a mers la vodă, a mers la jucă. Ei, când a mers acolo la jucă, a mers și a intrat acolo. Un căptăun a venit și l-a prins și l-a închis. S-a închis în întuneric. Și a rămas planeta Pământ fără soare. a rămas fără răsoare trei anotimpuri. Și vă dați seama ce durere să nu mai fie soare, nu? Un copil nu mai poate zâmbi la soare, un soare nu mai poate crește la soare, nu? Agricultorul nu mai lucrează, nu mai este soare, totul pierde că nu este soare. Și atunci un voinic, un tânăr voinic, a mers și s-a găsit la urmă castelul zmeului și trei ani timpul s-a luptat cu zmeul până la urmă a fost, a reușit să-l elibereze pe soare. Și el a fost mamuit ca martir acest tânăr, dar a liberat soarele și a redat soarele înainte. Și atunci el, deci cel roșu simbolizează iubirea pură față de tot ce e curat, frumos și sfânt, sânge acelui tânăr, prea curat, care acum simbolizează pe Hristos, să știți care se jertfește. Și albul reprezintă Imaculatul Diocelul, care e de fapt cumva scopul viitorul vieții noastre, Imaculatul, și vedeți, eu cel cea mai frumoasă floare care permite ceva din primăvara vieții de aici. Și acesta este de rostul mărțișorului.
Da. Nu mai știa nimeni asta.
Da.
Vă mulțumim, Părinte. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea minunată și marica Dumnezeului nostru, ceea ce e mai simțită de Dumnezeul inimii și mai să vină
este Dumnezeu ca să vă afla să iubire de oameni totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor. Pe rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, Dumnezeu nostru, Dumnezeu nostru, nu v-am zis un cuvânt despre Maica Domnului, dar pot să vă spun că Maica Domnului, care are sediul la Nicula, are două dorințe. Deci, important, e până la fapt, deci, prima e să mă recuperează pe mine, călugăr vagabond care umblu prin lume, acum săptămâna mare, și a doua să ajungeți măcar o dată la Nicula până la fapt.